Në mediat e shkruara, portale elektronike, por edhe institucione publike mund të hasësh në shumë konkurse për punësi në sektorin publik, po ashtu edhe atë privat. Por në përshkrimin e kushteve në shumicën e konkurseve kërkohet diplomë universiteti, përvoja punës nga 1 deri në 3 vjet, varësisht nga lloji punës si dhe mosha mesatare prej 20 deri në 30 vjeç. Por përvoja punës po paraqitet problem për punësim për të rinjt kosovar, thon disa nga ata për rubrikën tonë të përjavshme Vox. Ata thonë se të rinjt po diskriminohen në fillim të karrierës së tyre profesionale për shkak se konkurset për vende pune kërkojnë përvojë pune, e në anën tjetër nuk ju jepet mundësia që ta krijojnë këtë përvojë. Gëzim Krasniqi, absolvent në Fakultetin e Ndërtimtarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se është i vetëdijshëm që do të ballafaqohet me këtë problem pas përfundimit të studimeve.
Veç e di që ta është jem absolventak, edhe e di që si jem i gasëm për pun, bas ty në intervistat që shkëta i bojnë, ku lypet praktika, përvoja. A më në gjopë lëtë që kam probleme.
Edhe Rinore Qica nga Komuna Fush Kosove studion Fakultetin e Ndërtimtarisë. A i thotë se përvoja punës është pënges për punësim, por me i shqetsuar shprejet pasi si pas ti, vetë fakultetin nuk krijon kuadrot e gatshme për treg të punës. Rinori thekson se nuk realizojnë praktikë të duras në kuadrët e fakultetit dhe për këtë është i detyruar pas përfundimit të paguaj kurse shtesë.
Vole, problemi ma vëllë është, vo përvoj punë në sanë, veç ata që kanë lidhë shpisë, për ndryshë e kërkosh nuk marë. Në gjësëse me konkurus kemë qare, po e posina bashkë përgaditë nga për me ndonë trejk punës. Që universitet nuk i përmbush kërkesa për me ndonë në trejk punës, të nuk nga përgaditë. Në nësë ti përsi përfundesh të arsëtimit, së kom qare, po shku me japë 3-400 euro një kurs, me kry, do me marë do programe që na vyjnë me Armed Forces, po këti mund vahjedo një mjerë, po këti më shkoj.
Kriteret e punësimit janë diskriminuese për të sapo diplomuarit, po ashtu edhe për ata që dëshirojnë të punojnë në sektorin privat, thot Adonis Zeynullahu, student në vitin e parë në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike.
Kam konkuruar në plet vana, po s'ko, kërkërsh nuk pranan pa pos një përvoj tre veqorë ose dy. Konkretisht si programer fillim, edhe si IT që e këndrejtimi shkenca kompjuterike, po pa pos përvoj tre veqorë, ose pa pos të kryim këtë fakultetin, kërkërsh nuk mërë parasysh.
Donjeta Hyseni, studentë në Fakultetin e Edukimit, thotë.
Kam provoj pune rë shkollët mesme, që një kësështë edhe praktikë edhe pune. Shkollën mesme këm pas grafikë, ama tash jam universitet tjetër drejtë.
Abdul Rustemi është duke vazhduar studimet në nivelin master në Fakultetin Ekonomik. Ai thotë se gjatë studimeve ka punuar në sektorin e hotelierisë dhe ndërtimtarisë, por nuk ka përvoj pune në profesionin e tij në menaxhim.
Ndryshe, presion të amin halo, asë që këm këshirë vile pare, se tash jam nivel master. Pa i përfundu studimet nuk më mënoj me gjithë një punë. Kjo është një kriter që aplikohet vetëm për me sa për me zedha ta që ata dojnë vetë, faktikisht me prishat korekcinat realitetin e konkursit.
Flaka Rama, absolvente në Fakultetin Filologjik, thotë se nuk ka ndërmend të konkurojnë në ndonjë konkurs pa përfunduar studimet, edhe pse thotë se do të ballafaqohet me këtë problem.
Jo, në arju këm pri diri sa diplomoj që atëherë me konkuru. Menoj që për me konkuru për referente në fakultet, po të shatash.
Për dalim nga studentet e cilet nuk kanë pasur mundësi të përfundojnë praktiken, Agron Abdyli, student në Fakultetin Ekonomik, tashmë është praktikant në njëre nga bankat e Kosovës. A i tregon lidhur me këtë.
Është shumë e mirë sepse më krijon edhe eksperiencë, edhe paralelisht mësoj edhe eksperiencë, domethënë gjatë studimeve, edhe ato studime që i kam në fakultet, i praktikoj edhe në jetën reale. Sepse domethënë pa praktikë është shumë vështirë që të aplikohen ato studime që kemi.
Por me problemin e përvojës së punës nuk ballafaqohet Besnik Gashi, student në vitin e dytë në Fakultetin Arkitekturës. Pasi ai tashmë punon në një kompani ndërtimore që udhiqet nga babai i tij. Por megjithatë sfidën e kompani paraqitet gjetja punëtorëve të rinj me përvojë pune.
Unë po, jam imponsum tash, jam imponsum atë, domethënë marr rrugë ore. Po një ashtu edhe na kërkojmë domethënë përvojë pune për çdo punëtor që pranojmë atë. Por në varet edhe për ambicës të rinjt, shikoj ambicet edhe kështu.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare në dekadën e fundit e posaçërisht të rinjt. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se shkalla papunësisë në vend arrin 30.9%, kurse 55.3% janë të rinj nga mosha 15 deri në 24 vjeç. Ndërkaq, sipas organizatave jo qeveritare, niveli i papunësisë në vend arrin rreth 50%. Për çdo vit në tregun e punës hynë rreth 30.000 persona, kurse tregu i punës absorbon vetëm 6.000 sosh. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.